เปิดประวัติเว็บหน้าและตัวจริงของจอมวายร้ายใน Stranger Things Season 4คำเตือนสปอยบทความนี้เปิดเผยเนื้อหาสำคัญของ Stranger Things Season 4ควรดู Stranger Things Season 4ตอนที่ 1-7 จบก่อนอ่านซีรีส์ Stranger Things เป็นซีรีส์ที่เรารู้กันดีอยู่แล้วว่าในแต่ละซีซั่นจะมีสัตว์ประหลาดตัวร้ายหรือบอสประจำภาคแตกต่างกันไปซึ่งในซีซั่น3ที่ผ่านมาจอมเปิดโปงอย่างMy Fairก็ถือว่าร้ายสุดๆแถมยังมีรูปร่างที่น่ากลัวชวนหลอนแต่มาถึง Stranger Things ซีซั่น4แฟนก็ต้องประหลาดใจและตื่นเต้นกันอีกครั้งเพราะตัวร้ายใหม่ที่เผยโฉมออกมาในตัวอย่างนั้นแตกต่างออกไปลักษณะของมันเหมือนมนุษย์มากกว่าตัวอื่นแต่ขณะเดียวกันก็ดูลึกลับและร้ายกาจท้ายที่สุดชื่อของมันก็เผยออกมามันคือเวกหน้าไวร้ายทรงพลังจากโลกกลับด้านอาร์ปิสเดดาวประวัติเวกหน้าจากดันเจียนแอนด์ดราก้อนเวกหน้าเป็นมอนสเตอร์ไวร้ายจากเกมแฟนตาซีดันเจียนแอนด์ดราก้อนและถือเป็นหนึ่งในไวร้ายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเกมนี้เขาเป็นที่รู้จักในนามเดอะวิสเปอร์วันอันดี้อิงคิงลอร์ดออฟเดอะรอดทาวเวอร์และเดอะเชนก็อดเวกน่าถูกเลี้ยงดูมาโดยแม่ที่โหดเหี้ยมซึ่งเป็นหนึ่งในแรงผลักดันให้เจ้าตัวกลายเป็นคนแสวงหาอำนาจและความยิ่งใหญ่เขาใช้เวลาทั้งชีวิตในการรวบรวมความรู้และพลังเวทมนต์อันมหาศาลเมื่อเวกน่าสูญเสียแม่ไปเขากลายเป็นคนกลัวความสูญเสียด้วยเหตุนี้เขาจึงแสวงหาความเป็นอมตะและได้ออคัสเป็นผู้สอนความลับแห่งความเป็นอมตะให้กับเขาต่อมาเวกน่ากลายเป็นมนุษย์คนแรกที่ยอมสละจิตใจเพื่อให้ตัวเองได้มีชีวิตอยู่ไปตลอดกาลเนื่องจากมีพลังและอำนาจอย่างล้นเหลือทำให้เขาก่อศัตรูขึ้นมากมายรวมถึงคาสแวมไพร์ที่ตัวเขาเองไว้วางใจมากที่สุดเวกหน้ามอบดาบทรงพลังให้แวมไพร์ตัวนี้แต่สุดท้ายเวกหน้าก็ถูกทรยศเขาถูกตัดมือและถูกใบมีดฝังไว้ในดวงตาเป็นที่มาของการสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่รู้จักกันในนามมือและดวงตาแห่งเวกหน้าแม้จะถูกผู้ที่ไว้ใจทรยศแต่เวกหน้าไม่ได้หายไปไหนจิตวิญญาณของเขายังคงอยู่และได้รับพลังจากเหล่าสาวกผู้บูชาตัวในที่สุดกลายเป็นกึ่งเทพพร้อมสถาปนาขึ้นเป็นเทพเจ้าแต่ก็ถูกขัดขวางและเนรเทศไปยังคาวิเทียสซึ่งเป็นดินแดนแห่งความสยองขวัญ นั่นยังไม่ใช่จุดจบด้วยความทรงพลังเวกหน้าพยายามค้นหาวิธีฟื้นพลังของตัวเองและก้าวขึ้นสู่ความเป็นเทพอีกครั้งคำสาปของเวกหน้าไวร้ายตัวใหม่ใน Stranger Thingsจากประวัติหรือลอของเวกหน้าในเกมดันเจียนแอนด์ดราก้อนจะเห็นได้ว่ามีความคล้ายคลึงกันบางอย่างกับอดีตและที่มาของไวร้ายตัวนี้ใน Stranger Thingsหลังจากผ่านเหตุการณ์สุดสยองที่เกิดขึ้นในห้างสตาร์คอร์ดเหล่าชาวเมืองกลับมาใช้ชีวิตปกติอีกครั้งแต่หลายคนก็ยังมีความคิดว่าฮอว์กินคือเมืองที่ถูกสาปเนื่องจากมีเหตุน่าเศร้าและความสูญเสียเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและฝันร้ายก็กลับมาอีกครั้งด้วยฝีมือของเวกหน้าซึ่งเป็นชื่อของพ่อมดร้ายจากดีและดีที่เด็กๆ เลือกที่จะนำมาเรียกมันเพราะสิ่งที่มันทำกับเหยื่อและความสามารถของมันราวกับเป็นคำสาปของเวกหน้านั่นเองเวกหน้าเลือกเล่นงานเหยื่อที่มีอดีตสะเทือนใจหรือคนที่เคยมีประสบการณ์อันเลวร้ายมันฆ่าพวกเขาด้วยเหตุผลบางอย่างเมื่อเจอเหยื่อที่หมายตามันจะเริ่มจู่โจมด้วยสัญญาณเตือนอย่างเสียงนาฬิกาคุณปู่ทำให้เหยื่อหูแว่วเห็นภาพหลอนและเมื่อไรที่เห็นนาฬิกาโบราณปรากฏขึ้นเวลาของเหยื่อก็เหลือน้อยลงทุกทีเมื่อเหยื่ออ่อนแอและจิตตกถึงขีดสุดมันก็จะจู่โจมไปในจิตใจของพวกเขาและดูดกลืนพลังชีวิตจากเหยื่อร่างกายของคนที่โดนเวกหน้าโจมตีจะบิดเบี้ยวกระดูกหักอย่างผิดธรรมชาติและลูกตายุบหายเข้าไปในกะโหลกเหยื่อคนแรกของเวกหน้าคือคริสซี่เชียร์ลีดเดอร์สาวสวยของโรงเรียนมัธยมปลายฮอว์กินเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้เอ็ดดี้มันสันกลายเป็นผู้ต้องสงสัยและถูกตามล่าจากแก๊งนักบาสของโรงเรียนเผยตัวจริงของเวกหน้าหลังจากปล่อยให้คาดเดากันไปต่างๆนานาก่อน Stranger Things Season 4 ออกฉายแฟนบางคนถึงกับมีทฤษฎีว่าไวร้ายตัวใหม่คือบิลลี่พี่ชายของแม็กซ์ที่ตายไปเมื่อซีซั่นที่แล้วเราก็ได้รู้กันสักทีว่าจริงๆแล้วเวกหน้าคือใครเรื่องนี้ต้องบอกว่าหักมุมพอสมควรเพราะเรารับรู้ผ่านมุมมองของแก๊งเนิร์ดมาตลอดว่าเวกหน้าเริ่มการฆ่าครั้งแรกเมื่อประมาณ30ปีก่อนเหยื่อคือครอบครัวคริวโศกนาฏกรรมในครั้งนั้นทำให้ภรรยาลูกสาวและลูกชายของวิกเตอร์คริวตายขณะที่ตัวเขาเองถูกตราหน้าว่าเป็นฆาตกรแต่จริงๆแล้วเฮนรี่ลูกชายของวิกเตอร์คริวต่างหากที่เป็นฆาตกรตัวจริง เด็กชายรับรู้ว่าตัวเองมีพลังจิตกล้าแกร่งมาตั้งแต่เด็กเมื่อถึงจุดหนึ่งเขาก็มองว่าตัวเองเหนือกว่าคนอื่นๆและต้องการจัดระเบียบโลกใหม่เขาฝึกฝนพลังและเริ่มจากการฆ่าสัตว์ขนาดเล็กจากนั้นจึงฆ่าแม่ที่สงสัยในพฤติกรรมแปลกประหลาดและโหดร้ายของลูกชายตัวเองท้ายที่สุดก็ฆ่าน้องสาวและพยายามฆ่าพ่อแต่เนื่องจากยังเด็กร่างกายที่รับภาระไม่ไหวจึงสลบไปประกอบกับตัววิกเตอร์ครีวในตอนนั้นได้ยินเสียงเพลงที่คล้ายกับคลื่นแทรกทำให้เกิดช่องโหว่ภายในจิตใจเขาจึงรอดมาได้ซีเอาซอยการ์ตูนแอนิเมชันออนวันที่19เมษายน2022ซือบูรายาโปรดักชันประกาศซีซั่นสุดท้ายของอุลตร้าแมนเจอกันปีค.ศ. 2023ต่อมาเฮนรี่ถูกพาตัวไปรับการรักษาแต่จริงๆแล้วนั่นคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดเขาถูกทดลองในโครงการของมาร์ตินบรินเนอร์ที่หวังจะควบคุมพลังของเฮนรี่และกลายเป็นวันหรือก็คือหมายเลขหนึ่งนั่นเองหลังจากนั้นเมื่อวันฆ่าทุกคนในห้องแลบฮอว์กินเอเลเว่นจึงเค้นพลังเพื่อกำจัดเขาไปให้พ้นการต่อสู้ในครั้งนั้นทำให้เอเลเว่นเปิดประตูไปสู่โลกกลับด้านโดยไม่ตั้งใจเป็นที่มาของเรื่องราวในซีซั่นหนึ่งส่วนวันเองก็หลุดเข้าไปในนั้นหลบซ่อนเลียแผลตัวเองอยู่เงียบและรอวันฟื้นพลังกลับมาอีกครั้งพิสูจน์ความร้ายกาจของเวกหน้าได้แล้วใน Stranger Things Season 4 Part 1ตอนที่1ถึง7และ Part 2จะกลับมาอีกครั้งในวันที่1กรกฎาคม2022ทาง Netflix ที่มา cbrthiraab.com พิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องดูกันให้จูใจกับ Stranger Things Season 4ชุด1พร้อมปักหมุดวันฉายชุด2สิ้นสุดการรอคอยตัวอย่างแรกของ Stranger Things Season 4มาแล้วขอบอกว่าเดือดเรื่องราวใน Stranger Things 4จะยิ่งใหญ่ไม่ต่างจาก Game of Thrones ต้อนรับเดือนพฤษภาคมกับ10คอนเทนต์เด็ดทุกสตรีมมิ่ง